สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Data Feminism คือหนังสือสารคดีเชิงวิพากษ์ด้านข้อมูลการออกแบบและความยุติธรรมทางสังคมแคทรินดิกนาซิโอและลอเรนเอฟลายตีพิมพ์โดย MIT Press หนังสือเสนอว่าข้อมูลไม่ใช่วัตถุข้อเท็จจริงที่เป็นกลางและลอยพ้นจากสังคมเพราะทุกขั้นตอนตั้งแต่การตัดสินใจว่าจะนับอะไรใครเป็นผู้เก็บข้อมูลไปจนถึงการนำเสนอผลล้วนเกี่ยวข้องกับอำนาจหนังสือจึงนำแนวคิดสตรีนิยมแบบคำนึงถึงความเหลื่อมซ้อนของเพศเชื้อชาติชนชั้นความพิการและสถานะทางสังคมมาใช้ตรวจสอบงานข้อมูลจุดมุ่งหมายไม่ใช่เพียงเพิ่มจำนวนผู้หญิงในสายเทคโนโลยีแต่คือการเปลี่ยนคำถามวิธีทำงานและเกณฑ์ความรับผิดชอบของระบบข้อมูลเนื้อหาสับผสมการอธิบายทฤษฎีประวัติศาสตร์ของการนับและการมองเห็นตลอดจนหลักคิดสำหรับการสร้างภาพข้อมูลอย่างระมัดระวังจึงเป็นหนังสือที่ชวนผู้อ่านมองข้อมูลในฐานะพื้นที่ของการเมืองความรู้และการดูแลผู้คนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อมูลเป็นอำนาจไม่ใช่ความจริงที่เป็นกลางแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าข้อมูลเป็นรูปแบบหนึ่งของอำนาจการมีข้อมูลทำให้รัฐบริษัทนักวิจัยและสื่อสามารถจัดประเภทตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรและกำหนดว่าเรื่องใดควรถูกมองเห็นได้แต่พลังนี้ไม่ได้กระจายอย่างเท่าเทียมกันข้อมูลอาจสะท้อนอคติเดิมของสังคมได้แม้กระบวนการคำนวณจะดูเป็นวิทยาศาสตร์เพราะอคติสามารถเกิดขึ้นก่อนถึงขั้นวิเคราะห์เช่นจากนิยามของตัวแปรกลุ่มคนที่ถูกตัดออกจากการสำรวจหรือเป้าหมายที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้หนังสือจึงคัดค้านความเชื่อที่ว่าจำนวนมากหรือเทคนิคซับซ้อนจะทำให้ผลลัพธ์เป็นกลางโดยอัตโนมัติการมองเช่นนี้มีผลเชิงปฏิบัติคือผู้ทำงานต้องถามว่าใครได้ประโยชน์จากการเก็บข้อมูลนี้ใครรับความเสี่ยงจากการถูกติดตามและใครมีสิทธิ์ตีความผลการวิพากษ์ไม่ได้หมายถึงปฏิเสธข้อมูลทั้งหมดแต่หมายถึงยอมรับว่าข้อมูลมีบริบทมีเจ้าของและมีผลกระทบการตัดสินใจทางเทคนิคจึงควรถูกตรวจสอบด้วยคำถามทางจริยธรรมและการเมืองควบคู่กันประเด็น2สตรีนิยมแบบมองความเหลื่อมซ้อนเปลี่ยนวิธีตั้งคำถามกับข้อมูล Data Feminism ใช้สตรีนิยมแบบมองความเหลื่อมซ้อนเป็นกรอบวิเคราะห์แทนการปฏิบัติต่อคำว่าผู้หญิงหรือผู้ใช้เป็นกลุ่มเดียวที่มีประสบการณ์เหมือนกันกรอบนี้ชี้ว่าความเสียเปรียบมักเกิดจากการซ้อนทับกันของเพศเชื้อชาติชนชั้นสถานะการย้ายถิ่นความพิการและเงื่อนไขอื่นการวิเคราะห์ข้อมูลที่แยกปัจจัยเหล่านี้ออกจากกันมากเกินไปอาจทำให้เห็นเพียงค่าเฉลี่ยที่กลบปัญหาของคนบางกลุ่มตัวอย่างเชิงหลักการคือนโยบายที่ดูเหมือนเป็นประโยชน์ต่อประชากรส่วนใหญ่อาจสร้างภาระมากเป็นพิเศษแก่ผู้ที่อยู่ชายขอบข้อมูลไม่เปิดให้เห็นความแตกต่างของประสบการณ์หนังสือจึงผลักให้ผู้ทำงานถามว่าหมวดหมู่ที่ใช้สะท้อนชีวิตจริงหรือไม่และการแบ่งกลุ่มนั้นทำให้บางคนถูกทำให้หายไปหรือเปล่าอย่างไรก็ตามการแยกข้อมูลละเอียดขึ้นไม่ใช่คำตอบเสมอไปเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการระบุตัวบุคคลหรือการตีตราประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่การตัดสินใจอย่างรอบคอบร่วมกับชุมชนที่เกี่ยวข้องและชั่งน้ำหนักระหว่างการมองเห็นกับความปลอดภัยประเด็น3การให้คุณค่ากับความรู้ของผู้ที่เคยถูกล้าเลยหนังสือท้าทายภาพจำที่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลมีเพียงนักสถิตินักวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือองค์กรที่ครอบครองฐานข้อมูลขนาดใหญ่ผู้เขียนเสนอให้เรียนรู้จากนักกิจกรรมผู้จัดตั้งชุมชนนักข่าวนักออกแบบและผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะคนเหล่านี้มักมีความรู้เกี่ยวกับช่องว่างของข้อมูลความหมายของตัวเลขและผลเสียที่อาจตามมาความรู้จากประสบการณ์ไม่ได้มาแทนที่การตรวจสอบเชิงวิธีวิทยาแต่ช่วยเปิดเผยสิ่งที่กรอบการวัดแบบเดิมมองไม่เห็นเช่นปัญหาที่ไม่มีช่องให้รายงานหรือภาระงานดูแลที่ไม่ถูกนับเป็นงานการยอมรับความรู้หลายรูปแบบยังเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างนักวิเคราะห์กับชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญที่ดึงข้อมูลไปใช้เป็นผู้ร่วมทำงานที่ต้องรับฟังอธิบายและคืนประโยชน์ให้ผู้ให้ข้อมูลหลักการนี้ทำให้การมีส่วนร่วมไม่ควรเป็นเพียงขั้นตอนขอความยินยอมในตอนต้นแต่ควรมีบทบาทในการกำหนดโจทย์ตรวจสอบการตีความและตัดสินใจว่าผลลัพธ์ควรถูกเผยแพร่อย่างไรเป็นการวิจารณ์ทั้งลำดับชั้นของความรู้และรูปแบบการผลิตข้อมูลที่รวมศูนย์ประเด็น4การสร้างภาพข้อมูลต้องเปิดเผยสัดส่วนบริบทและความไม่แน่นอนสเฟมินิสม์ให้ความสำคัญกับการสร้างภาพข้อมูลเพราะแผนภูมิและแผนที่ไม่ได้เพียงสื่อสารข้อค้นพบแต่ยังชี้นำสายตาและความเข้าใจของผู้ชมด้วยการเลือกสีขนาดขอบเขตพื้นที่หน่วยวัดคำอธิบายสามารถทำให้เรื่องหนึ่งดูเร่งด่วนหรือดูเล็กน้อยได้หนังสือชวนให้ระวังการใช้แผนที่ระบายสีตามพื้นที่หรือ color place map เมื่อแสดงจำนวนรวมเฉพาะในพื้นที่ที่มีประชากรต่างกันมากเพราะพื้นที่ที่มีคนมากอาจดูมีปัญหาหนักกว่า แม้อัตราต่อประชากรจะต่ำกว่าการเลือกตัวหารที่เหมาะสมจึงสำคัญต่อการตีความไม่ใช่รายละเอียดทางเทคนิคเล็กน้อยนอกจากนี้ผู้เขียนไม่สนับสนุนการทำภาพข้อมูลที่เรียบง่ายจนลบความไม่แน่นอนความแตกต่างและที่มาของข้อมูลออกไปความชัดเจนที่ดีควรมาพร้อมบริบทเช่นหน่วยวัดช่วงเวลาวิธีเก็บข้อมูลและข้อจำกัดของการเปรียบเทียบเป้าหมายไม่ใช่ทำให้ทุกกราฟซับซ้อนแต่คือหลีกเลี่ยงการออกแบบที่สร้างความมั่นใจเกินจริงช่วยให้ผู้ชมตั้งคำถามต่อสิ่งที่เห็นได้ประเด็นสุดท้ายจากการเปิดโปงอคติสู่การปฏิบัติข้อมูลที่รับผิดชอบร่วมกันจุดเด่นของหนังสือคือไม่หยุดที่การบอกว่าระบบข้อมูลมีอคติแต่เสนอทิศทางในการทำงานที่รับผิดชอบมากขึ้นผู้เขียนเน้นการตรวจสอบอำนาจการท้าทายโครงสร้างเดิมการยกระดับอารมณ์และประสบการณ์การพิจารณาบริบทและการทำงานร่วมกันหลักเหล่านี้ช่วยขยายความหมายของคุณภาพข้อมูลจากเดิมที่วัดด้วยความครบถ้วนความเร็วหรือความแม่นยำไปสู่คำถามว่ากระบวนการนั้นเป็นธรรมต่อผู้คนหรือไม่ในทางปฏิบัติทีมข้อมูลสามารถเริ่มจากการบันทึกสมมติฐานและข้อจำกัดของชุดข้อมูลตรวจสอบว่าการจัดหมวดหมู่กีดกันใครเปิดพื้นที่ให้ผู้ได้รับผลกระทบวิจารณ์ผลลัพธ์และกำหนดความรับผิดชอบเมื่อการใช้ข้อมูลก่ออันตรายแนวทางนี้ไม่ได้มีสูตรสำเร็จเดียวเพราะบริบทของงานสาธารณสุขสวัสดิการเมืองหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างกันแต่หนังสือยืนยันว่าความซับซ้อนไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบมุมมองดังกล่าวจึงเปลี่ยนบทบาทนักข้อมูลจากผู้ส่งมอบคำตอบเชิงเทคนิคไปเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจสาธารณะที่ต้องอธิบายและรับฟังโดยสรุปได้ทาเฟมินิมเหมาะกับนักวิเคราะห์ข้อมูลนักออกแบบภาพข้อมูลนักวิจัยนักข่าวผู้กำหนดนโยบายอาจารย์และนักศึกษาที่ต้องการเข้าใจผลทางสังคมของการทำงานกับข้อมูลอย่างจริงจังผู้อ่านที่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านเทคนิคมากก็ได้ประโยชน์เพราะหนังสือเริ่มจากคำถามสำคัญว่าใครเป็นผู้กำหนดสิ่งที่ถูกนับและใครต้องอยู่กับผลของการตัดสินใจนั้นส่วนผู้ปฏิบัติงานจะได้กรอบตรวจสอบงานของตนตั้งแต่การออกแบบการเก็บข้อมูลการจำแนกกลุ่มการตีความไปจนถึงการสื่อสารผลลัพธ์ประโยชน์หลักจึงไม่ใช่ชุดคำสั่งหรือเทคนิคสถิติเฉพาะทางแต่เป็นความสามารถในการมองเห็นสมมติฐานอำนาจและความเสี่ยงที่มักซ่อนอยู่หลังความเป็นกลางเชิงตัวเลขหนังสือโดดเด่นจากงานจริยธรรมข้อมูลทั่วไปเพราะไม่จำกัดปัญหาไว้ที่ความเป็นส่วนตัวหรืออคติของอัลกอริทึมเท่านั้นแต่เชื่อมเรื่องเหล่านี้กับประวัติศาสตร์ของการกดทับการเมืองของความรู้และอ่านออกแบบภาพข้อมูลทั้งไม่เสนอให้แก้ปัญหาด้วยการเพิ่มความหลากหลายในองค์กรเพียงอย่างเดียวแต่เรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนวิธีนิยามปัญหาวิธีร่วมมือและวิธีรับผิดชอบต่อชุมชนด้วยเหตุนี้หนังสือจึงมีคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลอย่างรอบคอบโดยไม่แยกประสิทธิภาพทางเทคนิคออกจากความยุติธรรมหากคุณต้องการสนับสนุนแคทเธอรีนดี39ลูกนายโยคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่